Коментар тидна.
Varili lonec sovražnega govora. Mi se še polegel prah ob ideološkem boju okrog decembrskega družinskega referenduma, pa Slovenci že z vsemi štirimi silimo v nov ideološki spodpad, v nov ideološki lonec, ki vre na ognju sovražnega govora. V tem loncu najdemo vse. Od begunske krize, protestov, žičnate ograje, pa vse do molitve na javnem mestu. Vse je v istem loncu in se počasi, a strajno kuha. Občasno zabre in tudi prekipi. Zdi se, da slovenski človek brez ideologije ne zna več živeti. Da jo potrebuje kot vsakodnevni kruh. Ali smo res tako ranjeni in zamegljeni, da ne znamo več nobenega problema v naši deželi razrešiti brez ideološkega predznaka? Priznam, da ne razumem slovenske duše, zakaj vedno znova in znova s takšno lahkoto in banalnostjo zapade v ideološki boj. Zakaj gostilniške debate čez noč postanejo resnica, protestniki nestrpneži in traktoristi, njihovi nasprotniki pa največji človekoljubi, vsi begunci pa poseljevalci in morilci. Razumem pa tiste, ki nas to vedno znova in znova silijo. To so v veliki meri politiki, pa ne vsi, da ne bo pomote. To je temeljna laž, da je za vse v Sloveniji kriva politika. Kriva je neodgovorna politika. Politika, ki to ni, ampak je namesto dela za skupno dobro, delo za svoje interese. Takšna politika nasili v ideološki boj, ker ni mar za vsebino, ker je v resnici sploh nima. Odgovorna politika bi se torej morala ukvarjati z razlogi sovražnega govora ali kršenja človekovih pravic. Ne pa, da namesto tega izjavlja, da sta molitev na javnem mestu ali pa strah državljanov pred migranti že sovražni govor. Na kakšni osnovi lahko to argumentira? Na vsebinski zagotovo ne, ampak na izrazito ideološki. S kakšnimi argumenti postavljajo molitev v javnosti in proteste državljanov pod skupni imenovalec? Mogoče je z argumentom vesti ali pa njihovega velikega altruizma in skrbi za uboge? Dvomim. Ne verjamem. Če bi to bil namreč njihov resnični motiv, potem bi se v tem loncu sovražnega govora moral imeti svoje mesto tudi sovražen govor proti kristjanom v Sloveniji. Prav tako v loncu ne sme manjkati kršenje temeljnih človekovih pravic, ki jim država brez sramu asistira na področju sodstva, nerazumljive birokracije, kraje premoženja in suženskega odnosa do delavcev. Pa tega v tem loncu ni. Ali se še spominjate izpadov, celo direktnih pozivov k pobojem kristjanov, ki smo jim bili priča še ne tako daleč nazaj? Prehude so besede, da bi jih ponavljal, pa čeprav so bile izrečene javno, celo na naši televiziji, da samo omenim izjavo, da je v hudi jami ponovno prostor. Če bi bilo to v Sloveniji spoznano za sovražni govor, bi celo verjel nekaterim političnim strankam in medijam, ki jih tako skrbi pojav sovražnega govora, da mislijo iskreno. In ko se bo v prvem poročilu katere od slovenskih civilno-družbenih organizacij, ki se imajo za varuhe človekovih pravic in izvajajo monitoring, kot se temu strokovno reče, poleg Romov, istospolno usmerjenih, migrantov in muslimanov znašli tudi kristjani, bom verjel, da jim v resnici gre za človekove pravice. Sprašujem se, kakšne naprave imajo, da spregledajo poziv k poboju, zaznajo pa, da je molitev pred bolnišnico sovražni govor. Prvi člen temeljnega dokumenta o človekovih pravicah, splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki ga je Organizacija Združenih narodov sprejela že davnega leta 1948, Kot skupen ideal vseh ljudstev in kultur z namenom zaščite človekovega dostojanstva se glasi: vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali drug z drugim ravnati kakor bratje. Razum in vest sta torej tista, ki sta temeljna razsodnika človekovih pravic in njegovega dostojanstva. Koliko razuma, da vesti sploh ne omenjam, je v slovenski debati o človekovih pravicah in sovražnem govoru. Žal, zelo, zelo malo. In če se že kje pojavita, sta v tistem trenutku potlačena in označena za staro in nepotrebno šaro. Če bi jo Slovenci uporabljali in se sklicevali na razum in vest, bi glede sovražnega govora in sistematičnega kršenja človekovih pravic najprej razčistili na svoji zgodovinski ravni. In ker tega še vedno nismo naredili, sem prepričan, da ne bomo znali prav ravnati tudi ob sodobnih izzivih migrantske krize. Kako pa naj v beguncu iz Sirije ali Iraka, ki trka na naša vrata, spoznamo brata, če brata ne spoznamo v beguncu iz sosednje ali pa iz moje vasi, ki je moral pred 50 leti bežati pred smrtjo v sosednjo Avstrijo? Kako naj danes v svoje domove sprememo tujca, če pred 50 leti nismo Slovenca, ki ga je politična kupčija velesil vrnila v Slovenijo, ker ga je na mesto odprte dlani čakalo taborišče in prazna jama? Najprej moramo torej znati pomesti pred svojim pragom, šele potem bomo znali z razumom in vestjo pristopiti do begunca, ki je potreben naše pomoči. V tem kontekstu si ne smemo dovoliti, da nas ponovno speljajo na ideološko drsalnico, ki tudi nam, kristjanom, prevečkrat spodrsne. Odgovorna politika in mediji bi nam pri tem morali biti v oporo, žal pa imam vtis, da delajo ravno obratno. A mislite, da je zgolj slučaj, da govorimo o molitvi kot o sovražnem govoru ravno v trenutku protestov in migrantske krize? Te naivne drže se moramo otepati in skušati ravnati odgovorno in konstruktivno. Isti, če ne še večji problem od beguncev v Sloveniji, je torej problem nenehnega ideološkega boja med nami. Slednje nas duši in odmika od realnosti ter reševanja problemov. In več kot očitno je, da nas to godljo nekdo vedno znova in znova potiska. Tudi zato je lahko ideja novega demosa, ki jo je moč zaznati, tudi eden od pozitivnih signalov, da enkrat za vselej, namesto ideoloških loncev, ki neprestano prekipevajo, na mizo postavimo rešitve, ki bodo temeljile na razumu in vesti. Upam, da ta ideja ni zgolj posledica pomladnega prebojenja narave.
Komentar tedna.